Pyydän sinua ottamaan esille raamatustasi jakeita, jotka löytyvät Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Matteus 13. Mitä Jumala puhui kuuden hiljaisen kuukauden aikana? Jotakin juodattelevia sanoja. Näiden kuukausien, joita tässä olen nyt nimittänyt hiljaiseksi kuukausiksi aikana, olen viettänyt eräitä aikoja Arabian niemimaalla. Ja tuolla alueella minulla on ollut, niin tässä tulevat nyt nämä hetket, jolloin miettii, mitä juuri voin ja saan sanon ja jatkan näin. Minulla on ollut muutamia sellaisia taivaskokemuksia, jotka sen sijaan, että ne olisivat olleet, niin kuin laulussa sanotaan, hengen korkeille Sion vuorille kuljettavia, ovat vieneet sellaisiin elämyksiin, joita lähinnä Pyhän Hengen käyttämän kielen kautta olen oppinut nimittämään kokemukseksi viini puristamassa. Kuuntele. Raamatussa on kolme puuta, jotka ensimmäisellä kierroksella, kun Pyhä Henki näitä käyttää, kaikki symboloivat Israelia. Mutta muistamme, että kaikki totuus Raamatussa on paralleellista sillä tavalla, että se mitä Jumala luonnollisesti puhuu Israelille, vanhan liiton kansalleen, senhän siirtää hengen maailmojen kautta vertauskuvallisesti meihin, jotka olemme uuden liiton Jumalan kanssa. Kolme puuta symboloivat Israelia. Viikunapuu, viinipuu ja öljypuu. Luettelen nämä puut tässä järjestyksessä kuin kulkien ulommasta sisimpään. Viikunapu Raamatussa symboloi ulkoista. Tiedämme erikoisesti tämän sukupolven ihmisenä viikunapuun tarkoittavan Israelin ulkoista, fyysistä valtiota. Meissä ihmisessä on ulkoisin kehä. Meidän lihamme kehä. Mitä viikunapu Israelissa kokee? Mitä opetusta Jumala sitoo viikunapuun opetukseen vanhan liiton Israelille? Senhän siirtää myöskin meidän uuden liiton kansan ruumiin, lihan, kehän. Seuraavana kehänä on viinipuu. Jotakin vuosia sitten erään uudistusaallon lähtiessä kulkemaan maitten ylitse. Ja tuli hyvin populaariksi puhua. Olette varmasti monet kuulleet tämän termin Joelin baarista. Jotkut teistä hymyilevätte, tiedätte, että esimerkiksi Turun Vapaa-seurakunnassa tuohon aikaan, kun tätä uudistusta koettiin, pidettiin tilaisuuksia, jotka mainostettiin julkisesti Joelin baarin nimellä. Joku ystävämme Paavo Hiltunen esimerkiksi loukkaantui näistä nimityksistä hyvin paljon ja kirjoitti ja puhui dramaattisesti tällaista kielenkäyttöä vastaan. Miten tahansa. Tuon uudistuksen aikana viini oli monella tavalla päivän sana? Oletko juonut uutta viiniä? Miten ovat leilit? Kestävätkö aikaisemmat hengelliset kokemusleilisi sitä uutta kaataani? Seurakuntia repesi. Kaikenlaista tapahtui ja puhuttiin siitä, että viini käy. Viini on meidän kolmen kehämme keskimmäisen sielun alueelle kuuluva todellisuus. Viini ei ole ydin. Viinipuu ei ole Jumalan vanhan liiton Israelin kokemuksessa ydin, vaan se on toinen kehä ulkoa sisäänpäin laskien. Ytimessä on öljy. Viini ja öljy ovat lähellä toisia. Viikuna ja öljy ovat kaukana toisistaan. Mitä minä tarkoitan? Tarkoitan seuraavaa. Viikunat kootaan, niitä käsitellään useammallakin tavalla. Mutta sinä et koskaan kuule, että viikunoita aletaan polkea jaloilla. Viikunat joko tuoreena tai kuivatettuina käsitellään ja käytetään kokonaisen. Viini valmistetaan edelleen Raamatun maissa samalla tavalla kuin se valmistettiin Raamatun päivänä. Rypäle kootaan sammioihin. Viinin tekijän jalat pestään hyvin toivottavasti. Ja sitten hän kulkee rypäleiden päällä. Niin kuin Simson, joka jauhoi Gassan porteilla. Viinin tekijä kulkee, ansaitsee palkkaansa polkemalla rypäleet massaksi. Ja kun miehen pää siellä sammiossa laskeutui hiukkasen, se on merkki siitä, että nyt ovat rypälekuormat muuttuneet nahoiksi, viinivirtaa omista aukoistaan ulos. Ja miehen vierelle kaadetaan uusia rypälekuormia, päivän työ jatkuu, viiniä valmistuu. Mitä tarkoitan sanoessani, että viini ja öljy ovat lähellä toisiaan, mutta viikunat ja öljymarjat ovat kaukana toisestaan? Tarkoitan sitä, että kun Jumalan ytimessä, hänen teoissaan, on pyhä henki, ja pyhän hengen symboli on ei suinkaan viikuna, eikä viini, vaan perusmuodossaan öljy. Et lue missään, että kun Jumala voitelee papistoa vanhan liiton Israelissa, niin kaadetaan viiniä papin päähän ja viini tippuu partakarvoista. Et lue tätä, mutta luet kyllä, miten kaadetaan öljyastia tyhjäksi, tuodaan toinenkin, kaadetaan sekin tyhjäksi, kunnes Aaronin parrastakin öljyä pirskottuu kaikkien suuntiin. Tässä on ydin. Tässä on Jumalan ydin, Jumalan henki. Tässä on näiden kolmen kehän ydin, öljy. Millä tavalla viini ja öljy ovat lähellä toisiaan? Sillä tavalla, että kumpikin puristuksessa saadaan esiin. Mutta kuuntele. Viinirypäle murskautuu viinintekijän jalkojen alla helposti, koska kivet siinä ovat hyvin pieniä. Öljymarjassa on enemmän kiveä kuin öljyistä hedelmän liha. Menettelytapa sekä viinin että öljyn esiin saamiseksi on sama. Viinirypälettä ja öljymarjaa käsitellään toisin kuin viikuna. Sielua ja henkeä sinussa käsitellään Jumalan toimesta toisin kuin sinun ruumistasi, sinun lihasi. Mutta sittenkin nämä kaksi marjaa eroavat toisistaan. Vähäisellä puristuksella saadaan sielusta esiin uskonnollisia elämyksiä. Mutta tarvitaan kivisen sydämen murskaaminen, ennen kuin öljy virtaa öljyn puristimesta. Arabiassa hiljaisten kuukausien aikana. Tämä oli yksi niitä opetuksia, jotka Jumala istutti minun sydämeen. Parin vuoden ajan, ja vaimoni tietää nämä vaiheet niin läheisesti kuin me voidaan tietää. Parin vuoden ajan olin käsittänyt, että Jumala oli pistänyt ankaraakin kättänsä elämäni päällä. Olin sanonut hänelle julkisesti kirjoittamassani kirjoituksessa kipinässä. Tee mitä tahansa. Sulje saarnatuolit. Siirrä kynttiläjalkani seurakuntatyön keskeltä. Tee mitä tahansa, mutta Jeesus, anna minun vielä kerran löytää ensimmäinen rakkaus kokonaisena ja eheä. Tee mitä tahansa. Minä voin kokemuksesta sanoa sinulle. Varo tuollaista rukousta. On rukouksia, jotka Jumala kernaasti ottaa käsittelyyn ja antaa niihin vastauksia. Tämä on yksi niitä rukouksia, joihin taivas on mielistynyt, mutta joiden rukousvastauksia me rukoilemisen jälkeen mielellä siirtäisimme hiukkasen eteenpäin. Miten tahansa, Jumalalla on päämäärä. Aivan samalla tavalla kuin hänellä on päämäärä vanhan liiton Israelin kohdalla. Päämäärä, joka Sakarjan kirjassa huipentuu siihen, että öljyputke tavataan. Öljyvirta. Israelin silmien päällä oleva peite otetaan pyhän hengen ihme työnä pois. Ja Israel näkee. Näkee. Mitä se näkee? Mistä alkaa öljyn ihme Israelin kohdalla? Siitä, että Israel saa nähdä haavat, jotka se omalla sydämen kovuudellaan ja Messiaan hylkäämisellään on tuottanut rakkaalle vapahtajalle. Mistä alkaa öljyn ihme? Missä alkaa meidän elämämme kolmessa kehässä tapahtua se, mikä liittyy meidän varsinaiseen ytimeemme, meidän sisimpään sisimpäämme. Missä alkaa hengen työ meidän hengessämme? Missä loppuvat Joelin baarikokemukset ja alkavat hengen teot meidän hengessämme? Siinä, että peite otetaan kasvoiltamme. Ja me saamme nähdä, miten syvät ovat haavat rakkaan vapahtajan ruumiissa. Minun tähteni. Minun tähteni. Ei vain sen tähden, mitä olin ennen kuin Golgata ensimmäisen kerran valaistui minun elämääni, vaan sen jälkeen. Miten syvät ovat haavat, kun ensimmäisen rakkauden suhde Jeesuksen ja kristityn välillä alkaa murentua. Kun hengen aitouden sijaan alkavat tulla yhä syvempinä, yhä mittavimpina sielullisen kristillisyyden kokemukset. Katsohan, rypäleitten murskaaminen tapahtuu nopeasti. Öljymarjan murskaaminen. merkitsee osumista kiveen asti. Israelin kohdalla Raamattu sanoo, Jumalan suurimpia vaikeuksia vanhan liiton omaisuus kansansa kohdalla on ottaa kivisydän ja ympäri leikata kivi ja tehdä siitä elävä lihasydän. Ympäri leikata kivi. Kokeile. Ota sydämen mittainen kivi möhkäle. Ota veitsi toiseen käteesi ja ala leikata sitä. Tällainen työ pyhällä hengellä on meidän sisintämme kanssa. Joelin baarissa viini virtaa helposti. Mutta minä sanon sinulle jotakin. Kun perkele iskee. Kun pahan palavat nuolet lentävät. Kun pimeyden verkot ympäröivät kristittyä yksinäisenä kiusaustenkin hetkenä. Joelin baari ei auta. Sillä jos sydän on edelleen ympäri leikkaamaton, jos kivisydän ei ole vaihtunut lihasydänneksi, josta öljy virtaa, me emme kestä. Siinä oli Israelin jatkuva lankeamisen varsinainen syy. Viiniköynnössä kulkee maata myöten. Öljypuu nousee korkealta. Israelin syvien lankeemusten perimmäisenä syynä oli uskonnollisuus, joka tahtoi pysyä lähellä maata. Lähellä maata myötäilevää maailman järjestelmää. Uuden liiton seurakunnan pitäisi olla kutsuttu kokonaan toisenlaisen elämän. Meidät on kutsuttu ulos. Niin kuin Abraham lähti. Meidät on kutsuttu kaikista kansoista. Me olemme ulos kutsuttu ekleesia. Ulos kutsuttu kansa. 5 muista nimikylteistä. Luterilaiset, helluntalaiset, metodistit, baptistit, mitä kaikkea, mitä löytyy. 5 näistä kylteistä, ne eivät merkitse mitään. Mutta yksi asia merkitsee jotakin. Olemmeko me viiniköynnös, joka kasvaa maata myöten? Elämmekö me sielullisessa kristillisyydessä vai olemmeko me ankkuroidut öljypuun varteen, joka nousee uljaasti ylöspäin? Onko meidän elämämme hedelmä? Viinipuun köynnöksen rypäle läheltä maailmaa löytyvä, joka helposti murskautuu viinintekijän jalkoihin, vai onko kristillisyytemme tullut pisteeseen, jossa meidän öljymarjamme on lävistetyn jalan alla? Se maksaa jotakin. Se maksaa jotakin. Öljy. Murskatun öljymarjan öljy on laadultaan kallista. Ja mitä puhtaampaa öljy on, sitä kovempi on hintatarra tuon öljyn päällä. Kun sanon tämän, olen jollakin tavalla yhä edelleen kuin etsimässä avausta siihen, mitä tiedän, että haluan jakaa teidän kanssanne tänä Herranpäivän aamuna. En pääse kuitenkaan tämän totuuden ohitse, mitä nyt olen jakanut sinulle. Totuuden, joka yksinkertaisesti tiivistettynä voidaan sanoa tällaisellakin virkkeellä. Tärkeintä, mitä olen oppinut hiljaisten kuukausien aikana, on tämä. Minulla on niin kova sydän. Minun henkeni. On kuin ympärileikkaamaton kivi. sielusta voi saarnaaja, jolla on kymmenien vuosien kokemus saarnaamisesta, puhua melkein mitä tahansa, jopa loppuun saakka ympärileikatusta kivisydämestäkin. Mutta Jumalan kasvojen alla saarnaaja tietää ja tuntee totuuden itsestään. Siellä Lähi-idän tähtien alla, jossa kristinuskon historia alkoi. Siellä, missä pakanakansojen suuri apostoli koulutettiin. Siellä Arabian niemellä. Kysyessäni Jumala tai Jumala, onko sinulla vielä tällaiselle vanhalle kivisydämiselle saarnaajalle uuden alkamisen alku? Onko sinulla vielä jotakin, millä sinä voit ottaa kiven ja ympäri leikata sen ja antaa uutta näkyä, uutta virvoitusta, uutta voimaa, uutta tarkoitusta, uutta uskoa? Sillä Jumala puhui. Jotakin siitä, mitä hän puhui, minulla on lupa puhua teille tänä aamuna. Minä tiedän, että tekstiä vielä lukematta, ja kun minä sen luen, niin sitten me menemme suoraan niihin asioihin, jotka olen kirjoittanut tänne vanhan kuluneen saanaraamattuni loppusivuille. Mutta jotakin vielä tästä hetkestä, mitä nyt elämme. Ensimmäistä 2001. Meidän nykyisen kalenterimme mukaisesti alkoi kolmas vuosituhat, profeetallisesti mainiten kolmas päivä Jumalan kalenterissa. Minä tiedän kyllä, että olet tämänkin sanatulin takaa erikoisesti runsaan vuoden aikana uudestaan ja uudestaan joutunut miettimään, mitä mahtaa Hosea tarkoittaa, kun hän lausuu nuo dramaattiset, profeetalliset sanansa kuudennessa luvussa. Sanat, jotka kuuluvat näin. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Minä tiedän, sinä olet näitä sanoja pohdiskellut. Mutta anna minun ainakin tämän yhden, kenties viimeisen kerran, viitata tähän Hosean tekstiin. Ja kenties hieman toisella tavalla kuin aikaisemmin, näyttää sinulle mitä? Oman henkeeni, Jumalan henki istutti Arabias hiljaisten kuukausien aikana. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua. Ensimmäinen 1000 vuotta, toinen 1000 vuotta. Kun toinen päivä, toinen 1000 vuotta kristikunnan historia menee loppuunsa, alkaa meidän, huomaa meidän, sinun ja minun, eläväksi tekeminen. Kuka sinä olet? Mistä sinä löydät? Sinä et löydy ruumiistasi. Sinä et löydy ulommasta kehästä, koska ruumis, uloin kehä, on vain tomua. Sinä löydät elävästä sielusta, toisesta, keskimmäisestä kehästä itseäsi. Sinä olet siellä. Tarvitseeko minun muistuttaa, että sinä olet Aadamissa langennut pois Jumalasta? Minussa, Paavali sanoo, ja minä katselen rohkeasti sinua ja sanon, sinussakaan ei ole mitään hyvää. Joten, kun profeetia lupaa, että toisen päivän, eli toisen vuosituhannen lopulla Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astumisesta aikaa laskien, sinut tehdään eläväksi, ymmärrä mitä profeetia silloin sanoo. Raamattu puhuu noin 920 kertaa sinusta ja tarkoittaa sinun sieluasi. Ja me juuri totesimme, sinussa, minussa, sielussa ei ole mitään hyvää. Mitä siellä on? Siellä on uskonnollisuutta. Lopulta on niin, että maailmassa ei ole yhtään ainoata ihmistä, joka itsessään, käyttää sanaa minä, olisi ateisti. Miksi itänaapurissa lähes 100 vuoden aikana käytettiin toiseksi suurin määrä varallisuutta? Jumalattomuus aatteen läpiajamiseen. Mikä oli ensimmäiseksi suurin määrä varoja, joita käytettiin Neuvostoliitossa sotakoneesta? Toiseksi suurin määrä Neuvostoliiton historian aikana käytettyjä varoja käytettiin ateistiseen jumalattomuuskoulutukseen. Kansakunta, valtio, maa, jossa ihmiset kuolevat nälkään, joka laahaa läntisten valtioiden perässä, jossa joka ainoa rupla olisi pitänyt käyttää tarkoituksia, joilla saadaan länttä kiinni. Miksi käytettiin asevarustelun jälkeen toiseksi suurin kiintiö varallisuutta jumalattomuustaisteluun? Koska Kremlin herrat ja narrit tiesivät, Jumala on. Jumala on. Ja tämä Jumala on istuttanut tiedon itsestään jokaisen ihmisen sieluun. Daavid sanoo, muista, lankeemus on tapahtunut, me elämme Aadamissa. Daavid elää Aadamissa. Daavid sanoo, ihmisessä on syvyys, joka huutaa syvyyden puoleen. Ihmisessä on jotakin, hänen syvyydessään, hänen sielussaan on jotakin, joka huutaa Jumalan syvyyden puoleen. Augustinus lausuu asian näin. Ihmisen sielu on rauhaton siihen saakka, kunnes se löytää levon luojassaan. Mutta minä ja sinä, sieluinen ihminen, kirjoittakoon päälle kirjoituksen sielunsa uskonnollisuudenkin ylle, päälle kirjoituksen, joka kuuluu näin. Minussa ei sittenkään uskonnollisista hakemisista, löytämisistä huolimatta ole mitään hyvää. Sillä katsohan, Raamatun kristillisyys ei ole viinipuuta, joka kasvaa maata myöten. Raamatun kristillisyys on räjähtävä kokemus Jumalasta, joka on ylhäällä, joka astuu alas maan alimpiin paikkoihin löytääkseen hänet, joka ei voi löytää Jumalaa omassa voimassa. Ja näin me siirrymme yhtäkkiä sielusta henkeen, sillä Jumala ei asu ihmisen sielussa. Jumala asuu meidän kaikkein pyhimmässämme. Hän asuu kolmannessa kehässä, hän asuu ytimessä, hän asuu hengessä. Tämä Hosean teksti puhuu ensiksi siitä, mitä tapahtuu toisen päivän lopulla. Meidät tehdään eläviksi. Me ollaan sen verran vanhaa, että minä olen kokenut kolme erillistä, toinen toistaan seuraavaa, niin sanottua karismaattista uudistusjaksoa. Olin paikan päällä Kaliforniassa opiskelemassa Bible Institute of Los Angelesissa, kun 70-luvun alussa Jeesus-liike räjähti. Olin paikan päällä. Olin kuuntelemassa H. Lindsaya, kun hän yliopiston portailla Etelä-Kaliforniassa julistaa Jeesuksen tulemusta. Pitkä tukka, farkut. Niin toisen näköinen herrasmies kuin mikä hän on tänään. Minä tunnen henkilökohtaisesti sekä edesmenneet että vielä elävät Jeesusliikkeen kaikki huippunimet. Muusikot, julistajat. Lukuisia kertoja olen istunut Jeesusliikkeen kenties merkittävimmän pioneeriseurakunnan Costa Mesan Golgata-kappelin kirkossa kuunnellen Jack Smithia, joka oli legendaarinen Jeesusliikkeen opettaja. Toin Suomeen yhdessä Rytäkässä 80 Jeesushippiä. En tiedä, mihin heidän majoitan. Edes tiedä, mitä heidän kanssaan teen. Väki oli vähintään kummallista. Jotkut heistä olivat Yhdysvaltain etsintäkuuluttamia sotilaskarkureita. Vietnamista paenneita. Jotkut olivat 11 hetkellä huumeista ja kuolemasta pelastettuja. Kummainen joukko ihmisiä. Johtajana eräs Jeesusliikkeen legendaarisia pioneereja Impalosaari, jonka sukunimikin osoittaa, että hänen juurensa olivat pari sukupolvea aikaisemmin Suomessa. Voitto Viro, tuo radikaali ja eriskummainen kirkkoherra Lauttasaaressa, antoi Lauttasaaren kirkon meille. Hän kirjaimellisesti antoi kirkon meille. Hän sanoi, kirkon kaikki alatilat ovat teidän. Majottakaa hippinen sinne. Seurakunta pyrkii keittämään kaalisoppaa joka päivä. Pitäkää joka ilta tilaisuuksia. Piispa tuli tarkastamaan seurakuntaa ja moitti Voitto Viroa julkisesti. Voitto Viro soitti minulle piispan tarkastuksen jälkeen ja sanoi, ei hätää mitään, ei piispa jota kirkkoa omista, minä olen kirkkoherra. Jotakin aikaa sitten juttelin puhelimessa Jedediah Palosaaren kanssa. Jedediah syntyi Suomessa. Hän syntyi Jim ja Susan Palosaaren lapsena Suomessa. Nyt hän valmistui Pullerin teologista seminaarista samoilla luokilla, jossa ystävä Mari Salli valmistui maisteriksi ja jatkaa nyt tohtorin väitöskirjaa kohti Kaliforniassa. Jedediah ja Mari tuntevat toisensa hyvin. Olemme puhuneet Jedediah Palosaari ja minä useita kertoja toistemme kanssa vuosien aikana, mutta aivan hiljattain hän soitti minulle ja sanoi, että Leo, olen pysähtynyt miettimään yhtä asiaa. Isä ja äiti erosivat. Kummillakin on, molemmilla on uusi puoliso nyt. Kumpikaan ei ole enää Herran työssä. Ja se on suurin osa niitä loistavia kirkkaita tähtiä, jotka kiersivät maapalloa, sanoina sävelin evankelioivat miljoonia nuoria. Suurin osa näitä tähtiä ovat romukasassa tänään. He eivät ole enää edes uskossa. Jedediah Palosaari kysyi minulta, Leo, mistä tämä tällainen on? En ennättänyt vastata, kun hän jatkoi ja sanoi näin. Olisiko niin, että kaikki pelastustyö ei aina pääse sielua edemmäs ihmisessä? On sielullista pelastusta, joka näyttää oikealta, mutta ei ole oikea. Minä vastasin Jedediahlle ja sanoin näin. Veljeni Kristuksessa, ei tämä ole uutta meidän päivinämme, sillä Johannes kirjoittaa epistoloissaan siitä, miten antikristukset ovat jo esiintymässä. Antikristukset ovat lähteneet seurakunnasta. Mutta minä sanoin, lue tarkasti, mitä Johannes täsmentäen sanoo. He ovat lähteneet meistä, he ovat lähteneet meidän elämämme piiristä. mutta he eivät koskaan ole olleet yhtä meidän kanssa. Ja minä viittasin nopeasti toiseen sanaan, Jeesuksen sanaan, joka kuuluu näin. Hänen edessään seisovat ne, jotka ovat puhuneet kielillä, parantaneet. Älä nyt ymmärrä, että kaikki, jotka ovat puhuneet kielillä ja parantavat, kuuluvat tähän kategoriaan. Hänen edessään seisoo niitä, jotka ovat tätä kaikkea, huomaa, tehneet. He eivät vain sano tehneensä, he ovat tehneet. He ovat profetoineet, he ovat nähneet ilmestyksiä ja näkyy. Mutta heidän kohtalonaan on tulinen järvi. Mitä Jeesus sanoo heille, kun he ottavat esille kurikulun vitaensa ja alkavat selittää ansioluettelostaan, mitä hengellistä elämää heillä on takana? Tämä Jeesuksen vastaus on lyhyt ja murskaava. Menkää pois, minä en ole koskaan teitä tunne. Ymmärrät tämän. Ei ole kysymys siitä, että Jeesus olisi heidät tuntenut ja jossakin vaiheessa lakannut tuntemasta. En ole koskaan teitä tuntenut. Mutta Herra, sinun nimessäsi. Aivan. Katsohan, voima ei ole sinun kädessäsi, vaan se on hänen nimessä. Paavali sanoo, mitä sitten, vaikka Jeesusta Kristusta julistettaisiin jopa niiden toimesta, joiden jumalana on heidän vatsansa. Kunhan tulee julistettua. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vaikka Bileamin aasi saarnaisi, näin sanoo Herra, niin Herran sana tekee työnsä sinun sydämessäsi, joka janoat häntä. Mutta Bileamin aasi ei mene taivaaseen. Sinun nimessäsi me olemme profeetoineet aivan. Ja joku on uskonut ilmeisesti sanan, hänen elämänsä on muuttunut, mutta profeetta ei ole koskaan syntynyt uudestaan. On olemassa taso, murskattujen rypäleiden taso. Ja sitä tasoa voi jopa olla ihmisen luonnollisessa, uskonnollisessa elämässä. Ilman, että kivinen sydän on koskaan tullut ympäri leikatuksi. Kolmas päivä. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Mistä me tunnemme eron sielullisen ja hengellisen välillä? Missä on toisen päivän ja kolmannen päivän välinen ero? Hedelmissä. Eikä minä vielä tule omenaan aina kuvittelekaan. Tämä on vielä edessäpäin. Ero hengen ja sielun välillä todetaan hedelmissä. Toisen päivän kristillisyys. Sielun kristillisyys, toisen kehän kristillisyys, viinipuun kristillisyys tyytyy siihen, mitä Jumala antaa. Kolmannen päivän kristillisyys, kolmannen kehän hengen kristillisyys tunnetaan hedelmästä, joka on tämä, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Tässä Raamatussa, jota minä käytän, täällä näiden monien sivujen kohdalla, jossa on kaikenlaisia runoja, rukouksia ja muuta. Tämä on niin hajalla tämä Raamattu, että minä voin hyvin irrottaa tämän yhden sivun tästä näin. Vuonna 1974 huhtikuun 8. päivänä. Minä liimasin tähän Raamatun nimilehdelle runon, jota olin sielussani oppinut rakastamaan silloin ja jälkeenkin päin. Mutta minä voin sanoa näin, vasta viimeisen 6 kuukauden aikana olin alkanut ymmärtää, mitä tämä runo pitäisi saada. Perustajamme Ensio Lehtonen oli hyvin vaikutettu amerikkalaisen pastorin lähetysjohtajan tohtori A.B. Simpsonin elämästä ja työstä. Simpson loi perustuksen suurelle lähetystulta palavalle kirkkokunnalle, joka tänä päivänä työskentelee lähes 100 maassa Christian Missionary Alliance, niin sanottu Allianssikirkko. Jos sinä tunnet meidän lähetyshistoriaa, sinä tiedät, että meidän läheisin työkumppanimme arabimaailmassa on tämä samainen kirkko. Velimme Sami Dagger Beirutista on tämän kirkon erään arabityökentän johtaja. Jotkut teistä olette nähneet joitakin kuukausia sitten, ymmärrän, että tämä veli vieraili viimeksi täällä Nassat Fileman, meidän arabivideo, radio, televisiotyömme johtaja, meidän toimistoväkemme Betaniassa, kaikki kuuluvat tähän kirkkoon Israelin puolella. No niin, tohtori Simpson on kirjoittanut tämän laulun. Ennen helluntaiherätystä, ennen karismaattisia liikehtimisiä, tohtori Simpson oli voimakas armolahjojen julistaja. Aivan erityisellä tavalla parantamisen armolahja oli tärkeä hänen toiminnassaan. Elämänsä lopulla hän kirjoitti laulun, jonka yksinkertaisen käännöksen minä tarjoan sinua. En pyri riimittämään, en pyri rakentamaan käännöstä, jossa tavut ja sanat ovat oikealla tavalla painotetut. Minä vain käännän niin kuin englanninkielestä suoraan käännetään. Anteeksi myöskin se, että tulee aina semmoinen määrätty nuottien osa lausua. Mutta tässä on laulu. Kerran se oli siunaus. Nyt se on vain Herra. Kerran se oli tunnetta. Nyt se on vain hänen sanansa. Kerran hänen lahjojaan minä kaipasin. Nyt tahdon vain omistaa antajan. Kerran minä etsin terveyttä. Nyt vain häntä. Kerran kaikki oli tuskaista yrittämistä. Nyt minä vain luotan. Kerran minulla oli puolikas pelastus. Nyt olen pelastettu loppuun asti. Kerran minä aina yritin pitää kiinni hänestä. Nyt hän pitää minusta kiinni. Kerran minä jatkuvasti olin tuulten viemänä. Nyt minun ankkurikäytäni pitää. Kerran kaikki oli kiireistä suunnittelua. Nyt kaikki on luottavaista rukousta. Kerran kaikki oli huolta ja tuskaa. Nyt lepoa hänen huolenpidossaan. Kerran minä tahdoin ja halusin. Nyt se on sitä, mitä Jeesus sanoo. Kerran minä jatkuvasti pyysin ja pyysin, nyt minä lakkaamatta ylistän. Kerran kaikki oli minun tekemistäni. Tästä eteenpäin kaikki on hänen tekoansa. Kerran voimaa minä tahdoin, nyt minä tahdon hänet, joka on voimallinen. Kerran minä tahdoin ja yritin käyttää häntä. Nyt hän käyttää minua. Kerran itseäni varten minä työtä tein. Nyt yksin hänellä. Viimeinen säkeistä. Kerran minun toivoni oli Jeesuksessa. Nyt minä tiedän, että hän on minun. Kerran minun lamppuni olivat sammumassa. Nyt ne loistavat kirkkaana. Kerran kuolemaa väsyneenä odotin. Nyt hänen tulemustansa katson. Ja minun toivoni kaikki ovat ankkuroidut turvallisesti esilipun toisella puolella. Kuuntele. Huhtikuussa 1974. Ympäri leikkaamattomalla kivisydämellä ja sielun kristillisyydellä voi oppia sanomaan aamen tällaiselle runolle. Mutta tarvitsee kulkea syvien kyynelaaksojen kautta. Tarvitsee oppia itkemään niin kuin Israel eräänä päivänä, kun peiti otetaan pois vapahtajan ruumiiseen minun lyömiäni syviä haavoja. Ennen kuin tämä laulu alkaa elää hengessä. Kolmannen päivän kristillisyys. Ei sitä, että minut tehdään elämäksi, mutta totisesti sitä, että minä alan hengestä ulospäin kokemaan ja sanomaan, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herran. Minulta on kysytty, olemme tästä keskustelleet radio-ohjelmissa ja muullakin tavalla, mitä on iankaikkinen elämä? Yksi tapa vastata on se, että me sanomme iankaikkinen elämä on sitä, että meillä on tätä ja tuota ja me teemme tämän ja tuon. Jeesus sanoi asian niin lyhyesti. Iankaikkinen elämä on sitä, että me tunnemme hänet, joka on lähettänyt Jeesuksen. Mutta ymmärrä, lihassa ja veressä, niin me tunne häntä. Paavali sanoi, jos olemmekin lihan mukaan tunteneet, emme enää tunne. Mitä on tapahtunut? Paavali, mistä lähtevät nuo sanansa liikkeelle? Paavali sanoo siitä, että minäkin, niin kuin sinä veli Leo, olin kerran Arabiassa ja sydämeni ympäri leikattiin. Kolmas päivä. Olen merkinnyt muistiin muutamia asioita. En ota esiin näitä raamatukohtia. Sinä voit itse niitä miettiä myöhemmin, mutta huomaan. Ensimmäinen Mooses 22:4. Kolmantena päivänä Abraham uhraa Iisakin. Te olette kaikki niin nuoria tähän salissa, te ette oikein tunne semmoista vanhana ja rukihista suomalaista kristillisyyttä, jolla laulettiin Emil Gustafssonin lauluja. Emil Gustafsson oli ruotsalaisen pyhitysherätyksen oikeastaan Fredrik Franssonin allianssi liikkeestä liikkeelle lähteneen herätyksen ainutlaatuisia julistajia. Hän oli saman hengen mies kuin Frank Manks. Frank Manks toteaa, että Emil Gustafsson oli se henkilö, joka eniten vaikutti hänen kristillisyyteensä. Emil Gustafsson runoili laulun, ei nöyrää lapsen mieltä, vain sattumalta saa. Ruotsin kielellä, alkukielellä se kuulostaa seuraavien rivien kohdalla paremmalta kuin suomen kielellä. Det kostar Toreströmmar innan du helgasso, att Abrahamsin Isak som offerjärd till Herren vär. Maksaa kyynelvirtoja ennen kuin sinä pyhityt siinä määrin, että niin kuin Abraham sinä viet Iisakkesi uhrina alttarilla. Maksaa kyynelvirtoja. Eikö ole kummallista, toisen päivän lopulla, kun meidät tehdään eläviksi, meillä on halleluja ja meillä on kiitos Jeesusta ja meillä on vaikka mitä. Hyvin vähän kyyneliä. Markku Koivisto on meidän kansamme. Jos Jumala suo muutaman viikon kuluttua 18. päivänä helmikuuta messukeskuksessa koko päivän. En tiedä, puhuuko hän siitä, mitä hän on puhunut hiljattain. Jumala laskenut hänen sydämelleen. Ehkä tiedätte, että Markku Koivisto oli kansamme päivillä minun häissä Betlehemissä. Markku puhui meille matkalla paljon. Ja hän sanoi muun muassa nämä sanat. Tämän glory, glory, tämän halleluja, halleluja herätyksen jälkeen. Jumala tulee antamaan kasteen kyynelvesissä. Kasteen kyynelvesissä. Ja minä kysyin, mistä sellainen kaste tulee. Hän sanoi, se on luvattu sanassa. Se tulee siitä, hän sanoi, kun me näemme hänet ja hänen kirkkautensa valaisee ja näyttää meille itsemme, niin kuin hän näkee meille. Silloin tulee kaste kyynelvesissä. Ja sinä, joka pidät Raamattua avoinna tuossa Hooseassa, tämä on sanottu. Kun tulee kolmas päivä, kun siirrytään sielullisuudesta henkeen, kun viinipusertamo vaihtuu öljymarjojen pusertimeksi, kuin tuhansien ja tuhansien kilojen painoiset betonijärkäleet alkavat murskata öljymarjoja alleen. Kun alamme kysyä, Herra, kuka sinä olet? Millainen sinä olet? Missä sinä olet? Niin silloin alkaa elää Hosea 6:3. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. En osaa sanoa, oliko Markku Koiviston mielessä tämä Hosean teksti tai jokin toinen, mutta hän sanoi, se on Raamatussa. Tämä kyynelkaste. Minä näen sen tässä jakeessa 3. Ehkä sitten uudistus vaihtuu herätykseksi, kun Jumalan kansa sydämen ympärileikkauksen paikalla Gilgalissa oppii kastamaan itsensä tuskan Getsemanissa syntyvillä kyynelillä, jotka eivät ole minkään menetyksen tai minkään lävistettyjen jalkojen viinipuristamossa meitä koskettaneiden asioiden aikaansaamia, vaan jotka ovat pelkkää puhdasta sydämen tuskaa, hengen tuskaa siitä, että me niin paljossa olemme lyöneet haavat niin syvällä. Hänen ruumiisensa, joka ei niitä olisi ansainnut, mutta joka on ottanut ne, jotta hän maksaisi hinnan kevätsateesta meidän sydämemme pellolla. Iisak uhrataan kolmantena päivänä. Älä edes yritä sanoa minulle, että sinulla ei ole Iisakkia tänä aamuna. Meillä jokaisella. En tiedä, jos päivät voisi valita tänä päivänä uudestaan, mennäkö minun kanssani naimisiin tai ei, niin ehkä hän sanoisi, että jos nyt vähän odotettaisiin. Katsotaan, miten tuo mies oppii uhraamaan Iisakkiansa. Katsotaan, miten hän oppii pistämään omat pyhät lehmänsä omasta sielustaan alttarille. Tappamaan ne jokainen. Polttamaan ne halkojen päällä. Katsotaan, kun Jumalan mies kutsuu toisen kuningasten kirjasta ja sanoo, tulee seuraa minua. Hänellä on tämmöinenkin vaatimus eräälle profeetan oppilaalle. Tapa härkäsi. Koko lauma. Hassua. Eikö se ole jo kansan taloudellisesti tuhlausta? Tapa härät ja polta. Sillä uhri piti polttaa. Ja kysymys oli uhraamisesta, härkien uhraamisesta. Eikö se ole kansan taloudellisesti hullua tuhlata jotakin, mitä voitaisiin käyttää jollakin toisella tavalla? Miksi tappaa lauma? Siitä syystä vielä, että jos lauma olisi annettu hyvässä tarkoituksessa naapurille, tässä on rikas tuota, profeetan oppilas, kun puristimet alkavat painaa, olisi voinut palata takaisin ja pyytää omansa takaisin. Mutta ala nyt kyntää tuhkalajalla, joka on jäljellä teurastetuista häristä ja niiden polttamisesta. Pietari on esimerkki tästä näin. Hän kiroaa Jeesuksen. Mitä tapahtuu Pietarin elämässä? Hän palaa takaisin Kinneretin rannalle. Hän palaa takaisin entiseen bisnekseen. Hänen venheensä ja verkkoonsa ovat jäljellä. Sieltä, mistä Jeesus sanoi, tule ja seuraa minua, minä teen sinusta ihmisen kalastajan. Sieltä Jeesus löytää hänet toistamiseen. Palanena takaisin entiseen ammattiin ja entiseen omaisuuteen. Tämä minä vielä voin ymmärtää, mutta että hän palasi takaisin anoppilaan. Täytyy olla syvä lankemus mieluun. Tapa härät, poltamme. Velisisko, minä ymmärrän sinua. Minä tiedän, mitä Helman synnintämä. Minä tiedän, mitä Iisakki siellä sielussa on. Ja minä tiedän kaikki ne 100 erilaista selitystä, mitä ihminen voi antaa ja sanoa, mutta Jumala, sinä ymmärrät minua. Kuuntele, Jumala ei ymmärrä minua, eikä Jumala ymmärrä sinua. Kun Jumala sanoo, nyt on 3. päivä uhraa Iisakkesi, Jumala ei ymmärrä, ellet sinä tapa sinun härkiäsi. Kolmantena päivänä, 2. kuningasten kirja 20 ja 5, Hiskian vuosia pidennettiin. Jumala voi antaa lisää aikaa meille. Katso vierustoveria. Katso Kristuksen rakkaudella. Ja sano hänelle, Jumala on uusien mahdollisuuksien Jumala. Jumala on uusien mahdollisuuksien Jumala. Kun sinä opit tuntemaan Jumalan, et kirjan oppineiden Jumalana, et heikkojen, lankeavien, huonojen, savisten, saarnamiesten Jumalana, Jumalana, niin sinä opit Jumalan tuntemisen kautta senkin, että hänellä on armoa armon päällä. Armo ja laupeus. Armo ja laupeus. Kuin kaksoset ja kuitenkin näiden tunteminen, erottaminen toisestaan on suunnattoman tärkeä asia. Pysy tuossa Hosean kirjassa. Hosean kirjassa. Mutta katson, jos tahdot. Paimen psalmia 23 sen viimeistä jaetta. Sinähän tiedät sen, että tämä paimen psalmi, voi miten paljon voisimme sanoa siitä, ehkä sinä vanhempi kristillisen keskuksen kävijä muistat, että minä 10 vuotta sitten aloin opettaa psalmia 23 ja pääsin suurin piirtein puoleen väliin. Silloin oli syntynyt 80 raamatutuntia. Olen päättänyt joskus, jos Herra suo, niin lopettaa tuon sarjan ehkä toiset 80 luentoa. mutta minä en koskaan päässyt 6. jakeeseen. Mutta sen minä tein opetuksessani, että minä pyrin näyttämään, miten tässä psalmissa jakeesta 1-6 on koko Jumalan ihmisen elämän kronologia piirrettynä eteen. Alku on siinä työssä, mitä hyvä paimen tekee meidän puolestamme, jakeessa 2. Kaikki alkaa levosta, joka annetaan työtä tehneelle, väsyneelle syntispoloonsa. Muista, kun Jeesus aloittaa messiaanisen tehtävänsä Nasaretissa. Hän aloittaa sen näillä sanoilla. Tulkaa minun tyköni, työtä tekevät ja raskautet. Minä annan teille levon. Siitä alkaa kristillinen elämä. Sanon tämän vain sen tähden, että sinä ymmärrät tämän loppuosan. Kun tullaan 6. jakeeseen, tullaan elämän päätepisteeseen. Jos Herra Jeesus Kristus viivyttää tulemistaan ja sinut haudataan, niin parempaa tekstiä hautakiveesi ei löytyisi kuin nämä sanat. Sula hyvyys ja laupeus seurasivat minua kaiken elinaikan. Sula hyvyys. Pelkkä hyvyys ja laupeus. Mutta huomaa, tässä ei käytetä sanaa armo, vaan puhutaan laupeudesta. Miksi? Sanoin, nämä kaksi sanaa ovat kuin veljekset, armo ja laupeus. Mutta voi miten tärkeää on, että me kristittynä osaamme erottaa ne toisesta. Armo asettaa meidät uuteen elämään Kristuksessa. Armo vaikuttaa meidän asemaamme. Laupeus on armoa, joka toimii jo armahdetussa hänen tilassaan, jossa tarvitaan armoa armon päälle. Ymmärrätkö? Armo on perustus. Mutta kun me onnettomat Jumalan ihmiset emme osaa elää loppuelämäämme armon asemaan päästyämme armon omistavina, armosta kiittävinä, vaan me tuhlaamme armoa. Jumala sanoo, ei hätää mitään, minulla on myös laupeus. Ja laupeus on se armo, joka käsittelee armoa tuhlannutta kristittyä, aloittaen aina uudestaan ja alusta hänen kohdallaan. Ymmärrätkö, miksi hautakiveesi, jos Jeesus viipyy, sopivat nämä sanat? Hyvyys ja laupeus seurasivat sinua koko elinaikasi. Jumala ei aio päästää sinusta irti. Mutta hän ei myöskään tyydy 3. päivänä siihen, että sinä elät ja kristillisyytesi on maata myötäilevää viiniköynnöksen kristillisyyttä. Hän aikoo ottaa sinun kivisen sydämesi ja ympäri leikata sen öljypuristimessaan. Mutta sitten hän lisää sinun päiviäsi ja hän antaa sinulle uuden elämän, tulevaisuuden toivon. Eikä kukaan tiedä, mitä sinun elämästäsi voi silloin vielä tulla. Joona 1.17. Valas oksensi Joonan ulos 3. päivänä. Kuuntelemme. Joonan kirjaa voidaan lukea monella tavalla. Yksi tapa on se, että annetaan Raamatun alkukielen sanojen tarkoittaa juuri täsmälleen, mitä ne sanovat. Ja tosiasia Joonasta on tämä. Valaan sisällä, no anteeksi, minä teen sen, mitä ei pidä koskaan tehdä. Minä pistän Jumalan sanan omia sanoja. Raamattu ei puhu siitä, että Joona olisi ollut Balaan vatsassa. Joona oli suuren meripedon vatsassa. Merten syvyydestä löytyy vaikka mitä. Ja jos se ei löytynyt tarpeeksi mahtavaa, niin Jumala teki tarpeeksi mahtavan pedon. Moodilta, tältä ihanalta julistajalta, kysyttiin aikoinaan näin, että uskooko hän todella kirjaimellisesti, että suuri kala nielaisi Joonan. Moodi sanoi, kun Raamattu sanoo, niin minä uskon, vaikka sinä lukisi, että Joona nielaisi suuren kalan. Se on Jumalan ilmoitus. Raamatun alkukieli osoittaa meille, että tämän vesipedon mahassa Joona kuolee. Kuolee. Kuolee, ymmärrätkö? Kuolee. Kuolee fyysisesti. Mutta hänen kuolematon henkensä huutaa Jumalan puoleen Tuonelan syvyydessä. Ja Jumala tekee kolmantena päivänä ylösnousemus ihmeen Joonan kohdalla. Elämä palaa kuolleeseen. Ja kun Jumalan antama ylösnousemus elämä alkaa liikuttaa kalan mahassa olevaa kuolleeksi luultua syötyä ihmisklenttiä, niin kalalle tulee paha olo ja se oksentaa Joonan ulos. Se, mitä Joona kokee, on niin dramaattinen ylösnousemusvoiman todellisuus, että Jeesus sanoo näin, Israelille ei anneta mitään muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Hauta oksentaa, Tuonela oksentaa ihmisen pojan, Jeesus nasarealaisen kolmantena päivänä ulos. Ja nyt me tulemme asian ytimään. Jossitellaan hieman. Muuten minä tiedän, että me ollaan teksti Matteuksesta. Ja minä tiedän, että me ollaan Raamattuni takasivulla muutamia kohtia, joista minun pitäisi puhua sivulla. Ja tämä on vain johdattelu. Roomalaiskirja. Minä sanoin, jossitellaan. Roomalaiskirja 8:11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Huomaa. Lopussa sanotaan, henki asuu teissä. Alussa sanotaan, jos hän asuu teissä. Mitä tapahtuu välissä? Välissä tapahtuu seuraavaa. Pyhä henki Paavalin kautta sanoo, jos sama ylösnousemusvoima, joka nosti Joonan kalan mahasta, nosti Kristuksen Tuonelasta ja haudasta, jos sama ylösnousemusvoima asuu teissä, meissä. Muistatko, mitä sanoin hetki sitten? 920 kertaa Raamattu puhuu sielusta, puhuen minusta ja sinusta. Mutta Jumala ei luonnollisesti asu meidän sielussa, vaan missä hän asuu henkensä kautta, hän asuu meidän hengessä. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Kristuksen kuolleesta, asuu teissä, meissä, sielussa, tunnemaailmassa, ajatuksissa, muistoissa, suunnitelmissa, elämämme tässä tasossa, joka on meidän viinipuuelämäämme, jos me päästämme hengestä, hänen henkensä, meidän toiseen elämän kehämme, meidän sieluumme, niin ylösnousemusvoima tulee meidän sieluumme ja meidän sielumme kautta meidän ruumiiseemme. Näin on kristikunta jaettu. Jos meillä ei ole hänen henkeänsä, me emme ole hänen omiaan. Missä henki on? Hengessä. Mutta jos, jos hänen henkensä pääsee asumaan meidän sieluun. Niin meidän ruumissammekin alkavat tapahtua samat asiat, jotka toisen kristityn elämässä ovat kenties hänen elämänsä loppuun asti rajautut hänen henkensä. Siellä kivisen kuoren sisällä, ympärileikkaamattomassa kivi sisimmässä, siellä sisällä, on hengen suuri voima, joka odottaa pääsyä minun elämäni suunnitelmiin minun sielussa. Mutta se ei tapahdu automaattisesti. Se on suuren jossittelun kysymys. Jos. Eikä Jumala tee väkivaltaa, ei Jumala pakota ylösnousemus voimaansa hengestä sinun sieluusi ja edelleen ruumiiseesi. Kysymys on sinusta. Ja niinpä tässä samaisessa roomalaiskirjassa vain muutama sivu eteenpäin Raamattua kulkee. Tullessamme 12. luvun alkuun Paavali kirjoittaa näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja sitten, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Muistan, että Eilis Gullin sangen merkittävässä roomalaiskirjeen selitysteoksessaan toteaa tästä jakeesta 12.1, että missään ei pyhä henki käytä Paavalia kirjoittamaan niin alhaalta kristittyyn suuntautuvaa vetoomusta kuin tässä jakeessa. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Alemmas ei Jumala pääse. Ei mitään uhkausta ymmärrä. Ei mitään vaatimusta. Hänen me olemme. Hinta on maksettu, eikö niin? Toisaalla Paavali sanoo, hän on kuollut. Miksi? Että me emme enää eläisi itsellemme, vaan hänellä. Ne ovat vaativia sanoja. Mutta ei tässä. Ei mitään vaatimusta. Ei tässä, ei mitään vaatimusta. Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Muista, sinut on armahdettu. Ja muista, armoa riittää armon päälle. Vaikka sinä nyt tähän sanoisikaan aamenta, niin Jumala on laupias ja hänen hyvyytensä ja laupeutensa seuraa sinua elämäsi jokaisena päivänä, kunnes vaelluksesi loppuu. Mutta sittenkin, tämän kaiken kautta, Paavali sanoo, niin minä vetoan teihin, antakaa ruumi. Ja tämä antaminen tapahtuu sielussa, järjessä. Ja se ulottuu ruumiiseen asti. Ja se merkitsee sitä, että me katkomme kaikki pelkät, pelkistetyt viinipuu kristillisyyden köydet. Kyllä viinipuu on hyvä puu. Kyllä sielu saa tuntea. Jumala rakensi meille tunne-elämän, jotta meidän tunne-elämämme toimisi. Älä mene sanomaan, että nyt meillä ropettaa, että ei saa tuntea mitään. Jumalan kiitos, saa tuntea paljonkin. Mutta se ei riitä. Tarvitaan syvempää. Tarvitaan katkaisua siihen, joka imee maasta. Tarvitaan irtautumista tästä maailman ajasta, jotta voitaisiin muuttua sielun, mielen uudistuksen kautta, jotta oppisimme järjellämme tutkimaan, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ajattele, mikä elämä on piirretty meidän eteemme. Mikä on mahdollisuus, mikä kolmannen päivän siunattu todellisuus on piirretty meidän eteemme. Kolmantena päivänä vesi vaihtuu viiniksi. Johannes 2 ja kestä 1 eteenpäin. Kolmantena päivänä otetaan sotavaatteet pois ja pistetään häävaatteet päälle. Kyllä tämä häähuuma tästä menee ohitse, mutta en minä malta teille olla sanomatta kuitenkin sitä, mitä ehkä joku teistä näki tai tiesikin, että te muistatte Piritte ja Jussi ainakin, miten aikamoisen järkytyksen koimme hääkakkua leikatessa päivien kanssa, kun palestinalaisen tapaan miehelle tuotiin metrin mittainen miekka. Ja sillä leikataan hääkakkua. Ja tuo miekka annetaan miehelle siitä syystä, että ennen kuin hän hääaterialla hääkakusta leikkaa viipaleen vaimonsa kanssa yhdessä miekasta kiinni pitää, niin hän suudelkoon miekkaa ja luvatkoon kaikki valtiaan Jumalan edessä, että tällä miekalla hän viimeiseen veripisaraansa puolustaa vaimoa. Mutta nämä häät, eli me olemme menossa. Vain yhdellä on miekka. Jumalan sana. Hänen suustaan lähti miekka. Kun hän tulee valkoisella hevosella, hän on ainoa, joka on aseistettu. Meidän asevaatteemme jäävät. Efesolaiskirjeen 6. luvun sota-asu, se jää. Ei tarvita kilpiä, ei jalkineita, ei päähineitä, ei miekka. Kaikki tämä jää. Ja ilmestyskirjan luvussa 19 todetaan, miksi minä lukisin tuota silloin. Siellä todetaan näin. Ilmestyskirja 19. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Ja 7. Antakaamme kunnia hänelle. Sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut nyt. Ja hänen annet. Pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vannoskautus. Näetkö sinä tuon ihanan ilmaisun, tuon Pyhän Hengen käyttämän ainutlaatuisen sanamuodon, ja hänen annettiin pukeutua. Oi miten monesti, veljeni siskoni, sinä oletkin kristityn elämän taistelussa kaivannut. Että saisit laskea aseen, saisit luopua kilvestä, saisit luopua sota-asustasi. Oi Herra, miksi ei ole lepoa? Miksi uusi taistelu? Miksi uusi kamppailu? Miksi ei tämä lopu? Miksi minun täytyy elää tässä lihan ruumiissa ja minulla on jatkuva sota vanhaa Aadamia vastaan minun elämässäni? Jumala, miksi tämä ei koskaan lopu? Se loppuu, veljet siskot, se loppuu. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen. Oi sitä päivä. Viimeinen sota on käyty. Ei mitään kamppailua enää. Se tapahtuu kolmantena päivänä. Ja kolmantena päivänä oli Galilean Kaanassa hän. Ja Jeesus teki jotakin. Mitä hän teki? Hän otti veden ja muutti sen viiniksi. Ja nyt, veljet siskot, en tiedä, oletko sinä koskaan tätä aikaisemmin ajatellut, mutta kaikki tämä on sitä, mitä Jumala puhui minulle Arabian niemimaalla. Sinä huomaa, minä en tässä kovin monia lunttilappuja katsoa. en selaile niin kuin joskus tein 10 erilaista kirjaa, jotka ovat tässä. Tämä on tämä. Se tulee täältä. Se on kokemus perästä. Katsohan kolmannen päivän häät ovat sikäli oudot, että paras viini tulee silloin, kun Jeesus muuttaa veden viiniksi, kuuntele minua, vesi Raamatussa symboloi Jumalan sana. Ymmärrätkö? Kerran oli kysymys siunauksesta. Nyt vain hänestä. Kerran siitä, mitä hän antaa. Nyt vain, kuin palvelija katselee isänän käsiä, me katselemme hänen suutansa ja pyrimme tuntemaan Herra. Ja silloin, kun me olemme kolmannen päivän kristillisyydessä, kun me olemme kolmannen kehän sisällä, kun me olemme saaneet kokea, mitä merkitsee se, kun sydämen kiven ympäri leikkaaminen tapahtuu, silloin, veljeni, siskoni, silloin on varaa uudenlaisiin tunteisiin. Mutta paras viini, se ei ala fyysisestä sielua kohti, vaan paras viini alkaa Jumalan sanan työstä meidän hengessämme. Ja sisältä ulospäin se koskettaa meidän sieluamme. Ja tulee uusi ilo, tulee uusi onni, tulee uusi elämän täydellisyys. Tulee uusi viini uusine siurauksineen, joka ei lähde enää maasta, vaan lähtee ylhäältä. Sana muuttuu meissä elämän iloksi. Jumala, miksi sulla on käskyä Raamatussa? Jumala, tämä on niin raskasta. Oi Jumala, kiitos, että sulla on käskyt sanassa. Tämä on niin keveätä. Tämä on niin ihanaa, sillä nämä käskythän puolustavat sitä elämää, jonka sinä olet minun istuttanut. Ymmärrä, lasi on joko puoliltaan täynnä tai puoliksi tyhjä. Kun päästään kolmanteen kehään, kun päästään henkeen, kun päästään kolmanteen päivään, kun päästään Kaanaan häihin. Silloin lasi ei ole koskaan puoliksi tyhjä. Se on aina puoliksi täynnä. Meillä on aina myönteinen ymmärrys siitä, miksi lävistetyt jalat ovat kulkeneet viinipuristimessa ja öljypuristimessa ja polkeneet meitä alle. Me ei enää koskaan sano, että saatana teki tätä ja tuo ihminen teki tuota. Ei, me katsomme peittämättömin kasvoin Jeesusta Kristusta ja me sanomme, hän teki tämän. Hän teki tämän, jotta sisältä ulospäin virtaisi sellainen elämän ilo, joka ei lopu ensimmäiseen koetuksen laaksoon. Vaan kulkee perille asti. Ollaan nyt realistia. Minä en pääse näihin muistiinpanoihin, jotka ovat täällä minun raamattoni takalehdellä. Mutta tämä kaikki kuuluu. Minä kuvittelin selviytyväni tässä yhdessä raamattotunnissa, mutta se ei ole mahdollista. Mutta saanko minä lukea sinulle tekstin ja lopettaa siihen? Jos Jumalan suuri, me jatkamme tästä jonakin päivänä helmikuun puitteissa ehkä. Tuletteko vielä yhden sunnuntai-aamun kuulemaan tästä? Tuletteko? Kyllä. Matteus 13. 18, 19 ja 24, 25. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Toisen vertauksena puuherra sanoen, taivasten valtakuntaan verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Mitä halusin sanoa sinulle? Ja mitä, jos Jumala suo, niin tulee vielä kerran sanomaan näistä jakeista, on tämä. Tässä on kaksi asiaa, joista Jeesus Kristus puhui minulle hiljaisten kuukausien aikana. Hänen ilmestyksensä kahdesta järkyttävästä tavasta, jolla minusta ja Jumalan elämästä minussa kamppaileva paha pyrkii estämään senkin sanan lihaksi ja elämäksi muuttumista, mitä nyt olemme tähän mennessä jakaneet toistemme kanssa. Tämä tapahtuu joko niin, että paha tulee ja tempaa yhdellä kertaa pois sen, mitä sydämen kylvettiin. Tai tämä tapahtuu sillä tavalla, että paha tulee ja antaa Jumalan hengen työn jäädä meihin, mutta kylvää lustetta, valhevehnää, juolavehnää, oikean nisun sekaan. Jumala puhui minulle asioista elämässäni, joissa on tapahtunut sekä että. Hänen sanansa tuli joskus, laskeutui elämän peltoon. Muodostui siemen, jonka piti kasvaa hedelmäksi. Mutta paha otti sen, vei sen mennessä. Tai sitten tapahtui niin, että siemen kyllä istui peltoon, hengen peltoon. Mutta paha istutti sieluun rinnalle oman siemenensä. Ja niin kuin te tiedätte, jotka maaseutua tunnette paremmin kuin minä, nämä valhevehnät nousevat vauhdilla. Kaikki rikkaruohot, tarpeettomat kasvit, ne imaisevat vettä ja ne nousevat nopeasti, kasvavat pituutta. Mutta aito tavara kasvaa hitaasti ja varmasti. Joskus on niin, että me emme näe aitoa, koska epäaito kasvaa niin korkeaksi. Näin tapahtuu sinun elämässäsi. Luulisin. Näin on tapahtunut minun elämässä. Mutta nyt olen päättänyt Arabiassa jotakin. Olen päättänyt tämän. Joko kokonaan Herralle. Tai reilusti maailma. Jos köynnös on kiinni toisessa päivässä, kun sen pitäisi elää kolmannen päivän eliössä. Mennään sitten reilusti maailmaan. Eletään kristittynä siellä. Hankitaan maallinen työ. Mutta jos Jumala suo, niin minä haluaisin elää kolmannessa päivässä. Öljyssä. Löytää menetetyt mahdollisuudet. Löytää toisen mahdollisuuden Jumalan armosta. Menetetyt siemenet. Ja meillä kolmannen päivän kristityillä on ihmeinen lupaus. Kun aikaisemmin oli niin, että ensiksi oli kylväjä, joka teki työnsä, ja tarvittiin kuukausia, ja tuli leikkaaja, niin Jeesus sanoo, että viimeisen sukupolven päivinä tapahtuu nopea työ Jumalan pelloilla. Kylväjä ja leikkaaja kohtaavat toisensa. Siemenpänään muutaan nyt, ja ennen kuin me ennätämme sanoa kiitos Jeesus, se kasvaa jo täyteen varteensa. ja hedelmä voidaan leikata. Jos Jumala suo, me jatkamme tästä aiheesta yhden Raamatun tunnin verran. Ja silloin minä puhun sinulle muutamasta asiasta, jotka Jumala laski minun sydämelläni, josta hän sanoi, paha sanoo näin. Minä sanon näin. Paha sanoo näin. Paha sanoo näin, kun hän ryöstää hedelmä. Minä sanon näin. Mitä Jumala sanoo? Tästä me puhumme tämän Raamattuopetuksen jatkotunnella.